Představuji vám Pavla Machka a jeho Power and Thermal Management. Prosím.
Takže já bych se možná trochu bránil k tomu, že můj Power Management na Power Managementu dneska dělá poměrně jako velká skupina lidí a je to čím dál tím větší. Máme nějakou docela velkou skupinu, jestli 5 nebo 7 lidí od Intelu, kteří se tím zřejmě baví na plný úvazek a potom tak nějak spousta dalších lidí. Takže co je potřeba na to, aby slušně fungovaly notebooky? Notebooky, jak asi víte, mají omezenou baterii. Bohužel, jak si vývoj baterií není zdaleka tak překotný jako vývoj procesorů, takže je potřeba baterii co nejvíc šetřit. První a historicky asi nejstarší věc, která se dělá pro šetření energií, je to, že se zpomaluje procesor, pokud zrovna procesor nic nedělá. To je už z dob IPM BIOSu kdysi dávno. Další od nějakého roku se to jmenuje Intel SpeedStep a je to vynález, jak neschořet baterii. Nové notebooky mají 70 W spotřebu a mají baterii, která je designovaná na 30 W. Zřejmě jako těžký vyrobit baterii větší. No a naštěstí těch 40 W rozdílu je procesor na plný výkon, takže to, co je potřeba, je, že pokud procesor běží na bateriích, tak se sníží spotřeba na nějaký, frekvence se sníží na polovičku a spotřeba jde o 40 W dolů a teda baterie neschoří, všechno funguje. Další problém, který je teda nový v podstatě, je ten, že notebooky nebo už i velké mašiny ne vždycky se uchladí. Je tam procesor, na něm je chladič, na něm je větrák a většinou teda větrák na plný výkon zní jako tryskový letadlo a na většině notebooků větrák na plný výkon teda stačí na to, aby to uchladil, ne vždycky. Pentium 4 procesory jaksi mívají selektivní vlastnost. Každopádně uživatelé by chtěli, aby jaksi jejich počítač nezněl jako tryskové letadlo, takže je tam systém, který se snaží udržet teplotu dole a zapínat větráky až tehdy, když je to nezbytně potřeba. Další, taky poměrně starou věcí, známou už z desktopů, je vypínání disků. Disk, která dneska nemá až tak příliš velkou spotřebu, když se jenom otáčí, ale v podstatě každý watt dobrý. A teda ten disk je tak zhruba ten watt. Tak. Vzhledem k použití notebooků, lidi vlastně mají ze zvyku notebook zaklapnout, někam odejít. A bylo by dobré, aby ten počítač tou dobou, kdy oni s ním chodí, pokud možno neběžel. Je to dobré kvůli disku, je to dobré kvůli bateriím. Takže na tohle jsou dvě věci. Ta první je suspend to RAM, což je něco jako, že počítač zavřete a zůstane napájená pouze paměť. Všechno ostatní se vypne. Typicky notebook v tomhle stavu vydrží, řekněme, 8 hodin nebo 24 hodin nebo možná 2 dny, ale jako nemůže to tak nechat měsíc. Na to je suspend to disk. V tu chvíli teda řeknete počítači usni, on se opravdu vypne, takže nežere jako nic a ve stavu suspend to disk můžete ho nechat měsíc, 2, půl roku, jak dlouho chcete. Kdybyste budete mít všechny správné ty, můžete takhle soutěžit o rekordní uptime. Vezmete notebooka, zapnete, suspend to disk, za 10 let zapnete znova, máte rekordní uptime, teda pokud to funguje. Tak. Další, a tohle kdysi fungovalo relativně dobře a dneska to funguje čím dál tím hůř, a nejsem si to moc časnej, je backlight na LCD panelech. To je zase poměrně velká položka. Dřív ty notebooky uměly jenom řídit zapnutí, vypnutí, ale fungovalo jim to. Dneska notebooky umí řídit zapnutí, vypnutí a umí taky nastavit nějaký jako intenzitu podsvětlení. Bohužel jim to nefunguje. Takže ne, kus zpátky. Potom velmi důležitá věc je zjištění stavu baterie. Nebo případně baterií, protože v tom těch notebookcích jich může být jako několik a pomáhat si. Zase kdysi dávno to fungovalo velmi dobře, teď tam těch baterií může být několik a už to začíná být složitý a ne vždy to funguje. Tady je problém s notebooky firmy Acer, kde oni nemají standardní podporu pro ACPI a čeká se, že se napíše jakási podpora pro smart baterii přímo po SMBusu, ale nejdřív ji budou muset někdo napsat. Takže pokud máte notebooka Acer a nefunguje to, to není tak úplně chyba, je to jenom, že někdo potřebuje sednout a dva týdny klepat do počítače. No a další teda, to už je věc, která teda nesouvisí úplně s notebooky, ale na notebookách je hodně běžná, jsou klapičky navíc. Bohužel každý výrobce má úplně jinou sadu klapiček. Jsou tam nějaké standardy, které diktuje Microsoft, takže jako není to až tak úplně strašný, ale ty sady klapiček se hodně lišej a je to vlastně per notebook. Tak, APM je stará metoda, jak se vyrovnat s power managementem. Tohle přišlo v době nějakých 486 odhadem. Všechno je tam děláno hardwarem, takže pokud APM neběží, tak toho až tak moc nestratíte. Takže mimo jiné prostě, co? Mimo jiné počítač teda vám třeba neskápne vám procesor, nebo baterka jako nechytne plamenem, nebo tak. A co tam většinou fungovalo, bylo, že backlight se vypínal, procesor se zpomaloval. Suspendy tak nějak fungovaly, ale v těch tý hardwareové implementaci bývaly chyby, takže počítač se většinou usnul, většinou se ji probudil, a třeba mu potom nehrálo audio, nebo prostě jste museli audio vypnout před suspendem nebo tak. Každopádně všechno to bylo jako věcí toho hardwareu, tím pádem bylo jasné, komu máte jít nadávat. Vždycky jste nadávat výrobci notebooku a bylo jasné, že on je ten, kdo to musí spravit, což je velká výhoda. Tenkrát battery status se udával v procentech, takže prostě strašně jednoduchý interface, IPM vám prostě řeklo 13% zbývá. A ty počítače neměly jako frekvenci scaling nebo thermal management, a nebo ho měli, ale řídil se hardwarem sám, takže například uživatel nemohl volit, jestli si přeje spíš počítač tichej, nebo spíš počítač co nejrychlejší. Tak. Nový systém se jmenuje ACPI. To by spíš popsal jako špatnou cestu k tomu, jak to dělat, ale teda má to některé výhody. APM měl jeden vážný problém, protože operační systém vlastně zavolal BIOS a pokud ten BIOS udělal něco, co udělat neměl, jako třeba změnil registry, na který neměl co sahat, nebo někdy něco přepsal v paměti, jak se mu chtělo, tak to Linux chytal, prostě nebylo jasný, kdo tu chybu udělal a měli jste zhroucený systém. A že v těch BIOSech těch chyb bylo poměrně hodně. No, ACPI tohle v podstatě řeší, ale řeší to dost čitelným způsobem. Do kernelu se nabastlí interpret programovacího jazyka, ten jazyk se jmenuje AML, a je to prostě bytecode, jako, není snad úplně moc složitý, ale je to bytecode, takže v kernelu máme interpreter. To má jednu jedinou velkou výhodu, pokud vám to střílí po paměti, tak ten kernel to aspoň jako může zkontrolovat. A teda možná druhou, ty zdrojáky toho ACPI BIOSu jsou typicky řádově menší než ty zdrojáky jako BIOSu, ve kterém je mimochodem schovaný APM, takže je rozumně možný, nebo prostě pokud máte problém s ACPI, tak první, co vám ty lidi od Intelu řeknou, co to vyvíjejí doopravdy je, pošlete nám teda disassemblovaný i AML BIOS a pak vám ukážou, jako no tady je chyba, tady je chyba, tady je chyba, tady je chyba, řekněte si o nový BIOS. Nebo prostě překompilujte se zpátky, tady je patch na ACPI BIOS, ten se potom nahraje do kernelu. No, není to zrovna příjemný, ale nakonec se s tím jako aspoň to nestřílí po paměti úplně náhodně. ACPI řeší úplně všechno. Bohužel teda řeší i některé věci, které by radši řešit nemělo, a to je třeba interrupt routing. Nebo třeba extra klapičky. Prostě dneska je situace taková, že když výrobce notebooku chce něco navíc, nebo výrobce mašiny IA64, nebo výrobce skoro čehokoliv, tak se to prostě nabastlí do ACPI BIOSu. Nic moc. No, pak teda ty ACPI BIOSy jsou známí tím, že z nich jsou vždycky nějaké chyby. Výrobci typicky jako postoj je, pokud se to zkompiluje Microsoftovým kompilátorem AML a pokud s tím nabutují Windowsy, tak je to v pořádku, pokud to nebutuje Linuxu, tak chyba bude určitě někde v Linuxu. No, nic moc. Jo, ten ACPI standard existuje, nevím, jestli už je k dispozici verze 3.0. Před dvěma měsíci měla být do 14 dnů, tak nevím. Každopádně nic jsem o tom neslyšel a moc jsem se nezajímal. Ten standard je poměrně jako tlustá složka papíru a teda je to napsané v angličtině, ale že by to byl čtivý dokument, to teda není. No, když chcete mašinu, na který funguje power management, tak ta mašina se jmenuje Powerbook. Nebo Sharp Zaurus. To je proto, že v takovýchhle mašince je několik málo druhů a že Power Management tam vlastně dělá v hardwareu, nebo řízením hardwareu, a toho hardwareu je několik konkrétních kousíčků a ty jsou relativně dokumentovaný nebo známý, takže to prostě není, já nevím, jestli může být 1000 různých druhů notebooků dneska. Prostě podporujete jako 5 typů počítačů a ne 1000 a tím pádem je všechno jednodušší. A typicky pro, že jo, majitele Powerbooků je nutný, aby Suspend třeba fungoval, takže je to docela odladěný. Tak, co je driver model? Jedna z velkých změn v kernelu 2.6 je ta, že kernel teď má, co si čemu se tady říká driver model, všechny ovladače zařízení, nebo všechny updateované ovladače zařízení jsou ve stromě, a strom slouží k power managementu tím způsobem, že když jako je potřeba uspat celý počítač, tak se nejdřív musí uspat jakoby listy toho stromečku, když je uspanej, teda listy třeba myš, že jo, když máte uspanou myš, můžete uspat její USB hub, a když je uspanej USB hub, může se uspat USB host controller, a když spíte, nesmí se uspat PCI. Nad PCI už snad žádná vrstva není. Je potřeba skoro pro všechno. A je to teda kód Patrika Mochla. Ten kód není, jako přišel do 2.6 poměrně pozdě. V době, kdy tam přišel, se jako lidi příliš do něj nevrtali, protože v té době ještě ten Suspend nebyl ve stavu, že by jako ho příliš mnoho lidí chtělo používat. Takže se teďkon objevuje, že prostě možná tam některé věci měly být udělané jinak. Mezitím se teda jednou tam jako přepsal a teďkon snad časem, tak za půl roku, za rok, bude jako v dobrém stavu. Aktuálně už je snad jako v použitelném stavu. Tato změna velká power management znamená, že každý driver, co jich je a že jich je tam poměrně hodně, potřebuje podporu. No, pro ty ovladače, které jsou jako všude, jako je třeba RaidOn nebo IDE, pro obvyklý ovladače ta podpora je. Pokud máte nějaký ovladač, pro který ta podpora není, tak vám v podstatě nezbývá nic jiného, než si tu podporu napsat. Protože abych jako scháněl, nebo abych scháněl jako notebooka, prostě, který má PCMCIA zkazy, která nechodí, a psat pro ní podporu, proto aktuálně jako nemám čas a chuť a podobně. Takže další možnost je, že řeknete maintainerovi toho zařízení, ale pokud tu podporu ten daný driver ještě nemá, tak je pravděpodobný, že už ten driver taky nemá žádného maintainera, protože je to nějaký postarší hardware, který už nikoho až tak moc nezajímá. Pokud tam ta podpora není, můžou se dít různý podivuhodné věci. Většinou to jenom nefunguje tak, že to zařízení nepřežije presium a třeba jste bez síťovky, ale máte funkční systém. Každopádně v principu se stát může jako dost cokoliv, takže pokud budete dělat nějaké takové experimenty, tak buďte opatrní. No, tohle, jak tam vidíte v titulku, že aktuální spotřeba je 460 W, to jsem opravdu viděl. Ne, 460 W. Občas se stane, že VATSPI straší. Občas se stane, že VATSPI straší hodně. Takže tohle byl teda, uznávám, nějaký notebook, který ještě se neprodával, ale ten prostě si vždycky myslel nějaký náhodný číslo a ukázal ho jako aktuální spotřebu. Tak. Tohle asi přeskočíme. Takže co se dá ušetřit na procesoru? Kdysi dávno byl procesor měl dva stavy. Buď běží, nebo spí. Dneska má procesorů stavy minimálně C1 až C3. Myslím, že už byl nějaký pokus o C4. A to je, C1 je procesor jako na krátkou dobu spí. Je to ekvivalentní snad haltu. C2 je, že procesor prostě mu někdo řekl, že je pravděpodobné, že bude spát delší dobu. A proto procesor se do tohoto spánkového stavu dostává delší dobu. A pak se dostává taky delší dobu z něj, ale v tom stavu jako žere ještě méně než v stavu C1. No. Pak je stav C3, Tedy jako zase, jak byste asi uhodli, se do něj teda procesor ukládá delší dobu a delší dobu se z něj probouzí a zase jako žere ještě má o něco, ještě zase míň a dokonce teda tou dobou nesmí být DMA, protože ten procesor spí natolik, že si ani nevšímá toho, co se děje na sběrnici. Malý problém je, že pokud máte v počítači USB kontroler, a jakože myslím, že v podstatě všichni máte, a v tom USB kontroleru zastrčenou myš, tak C3 nepoužijete, protože ten kontroler dělá DMA a ten procesor prostě nemůže spát, pokud okolo běhají DMA, protože kdyby usnul, tak si některý ho DMA nevšimne a bude mít bordel ve svých keších a skončíte bez dat. Takže pokud se máte pocit, že váš jako počítač příliš žere, tak je možné, že za to může taková blbá věc, jako myš. No, ještě teda, když jsme u USB, budu chvilku pomlouvat, USB je docela složitý a teda v principu hardware asi umožňuje, aby mám jako... aby procesor spal, i když ten USB tam jako je zapnutý, ale myslím, že analoadujte ovladač od USB, že jinak to nepůjde, protože ta podpora ještě jako není hotová. Dokonce možná, pokud se to podaří, je snad možný i myš uvíct do nějakého stavu, že procesor opravdu spí i tím hlubokým spánkem a teda myš jako taky v podstatě spí, ale dokáže probudit ten USB ovladač a trvá to jenom 15 milisekund nebo nějakou takovouhle dobu, takže si toho uživatel pravděpodobně ani nevšimne. Nevím, jestli tam teda potom ta ledka zhasne, nebo co se stane s tou optickou myší. Zajímalo by mě. Tak, takže tohle je spánek, když procesor nic nedělá. Tenhle spánek, pokud je udělaný dobře, vám nevadí. Máte stále ještě jako 100% výkonnost svého počítače, jenom procesor chvilku spí, možná se díl probouzí. To je docela jako, získali jste nějaký, jako snížili jste spotřebu, nic jste nestratili. Další je throttling. Tím už něco ztratíte, konkrétně ztratíte přesně tolik, jako když dáte 50% spotřebu, tak máte taky 50% výkonu. K čemu je to dobrý? Pokud vám někdo strčí kus papíru do větráku, nebo pokud se vám větrák rozhodne schořet, nebo pokud se stane libovolná z takových špatných věcí, tak v podstatě máte dvě možnosti, že jo, starám no vlastně tři, ta první možnost je schořet. To je silně neoptimální, ale stávalo se to. To jsou takový ty videa na... To se stane, když AMD procesoru seberete větrák. Přesně ty videa byly lehce nefér, protože oni tomu sebrali i chladič. To už je poměrně nepravděpodobné, že se stane. Další možnost je, a to je teda od nějaké doby prostě, co byly tyhle videa, tak jako se to podporují, to výrobci podporují, je, že s mašinu prostě vypnete. Prohlásíte, jako nemám větrák, teplota procesoru je 100 stupňů Celsia, to je špatná teplota procesoru a hardware to vypne. No a třetí možnost, a to je ta nejlepší, je, že se s tím ten počítač zkusí nějak vyrovnat. A přesně od toho je tady throttling. Procesor prostě zjistí, že teda teplota je nějaký 90 Celsia, že to je příliš mnoho na normální chod, že teda nastal nějaký havarijní stav. V jiném by se throttling jako neměl používat. No a sníží prostě, říká se tomu duty cycle, to znamená, ten procesor vždycky prostě má povolno běžet 10 milisekundů a dalších 9 je zastavený na tvrdo. Ne, tohle se řeší softwarově, tohle dělá ACPI. Hardware by měl podle specifikací způsobit, že teda pokud překročíte nějakou tu kritickou teplotu, fakt jako těch 95 Celsia, že hardware to usekne. Na některých notebookích to i funguje. Teďko včera se mi stala nemilá věc, měl jsem dva notebooky položený na sobě, v tom horním nějak prostě se zbláznil power management. No a stalo se to, že ten horní notebook teda dosáhnul nějaký úžasný teploty jako 95 a tento plus minus i vydržel, ale na tom spodním notebooku vznikl takhle krásnej nakrytu boule od toho přehrátí. No takže tomuhle, jako kdybych ten notebook měl funkční ACPI, tak se tohle nestalo, bohužel teda se tam stalo něco špatného. No a třetí věc, která se dá použít na power management, je voltage and frequency scaling. V principu je to něco podobného jako throttling, až na to, že ta spotřeba se tím sníží výrazně míň. Kdysi dávno se Intelové chlubili, že když jako sníží výkon na polovinu, že spotřeba jde asi jenom na čtvrtinu. Dneska už to zase není pravda, protože se v procesorech, jak se zmenšovali, tak teď už zase je velká spotřeba procesoru, jenom to, že ten procesor existuje. Jako líkyč na hradlech někde. Takže už zase to jako není o moc lepší než lineární, ale stále ještě lepší než throttling. A používá se to teda hlavně na to, nebo pokud se začne přehřívat počítač, tak první, co je dobrý, je dát ten power management, ten dát dolů frekvenci a až potom se používá throttling, protože ten frekvenci scaling je jako dost výhodnější, ale hlavní použití je to, že prostě když vytáhnete stroj ze zdi, tak se okamžitě přijde na nižší napětí a nižší frekvenci, protože baterie prostě by tu vysokou neutáhla vůbec. To je tady ta poslední poznámka, mohlo by to schořet. Tak, dosáhnout teploty na procesoru 103 stupňů Celsia není až tak, jako ne, to je tak nemožný. To je od této, že teda ne vždycky fungují všechny ochrany, jak mají. A teda ku podivu zatím všechny počítače to přežily. Takže jako 105 Celsia na procesoru ještě není takový problém. Už jsem viděl, to bylo na konferenci, byl tam někdo od firmy AMD s prototypem notebooku. A na tom notebooku je taková ta mřížka plastová. Tak měla poměrně podezřelej tvar. Jako vypadalo to, jako kdyby ten prototyp měl kdysi dávno problémy s teplotou. Tak, jak můžete řídit thermal management? Tady teda spíš ty, že potřebujete zjistit, jaká je teplota a potřebujete nastavovat větráky. Zjistit, jaká je teplota, se můžete buď tak, že se zeptáte ACPI a ACPI vám to snad řekne, no a nebo že se zeptáte sami hardwareu. Když se zeptáte sami hardwareu, od toho je tady projekt I2C. Ten projekt funguje, má tady jeden malý problém, a ten problém je, co se stane, pokud se toho hardwareu zeptáte zároveň vy a zároveň nějaký BIOS. Takže jako doporučované řešení, jako by čisté nebo správné, je vždycky používat přístup pomocí ACPI, protože tam ten AML kód má jako šanci říct, jako nějak definovat sdílení a tak dále. Má to tu nevýhodu teda, že ACPI vám řekne pouze, jo, ACPI má definované jisté jako tepelné zóny, typicky tam bývá jedna tepelná zóna procesor, ale myslím si, že jsem viděl notebooka, který má tepelné zóny 3, jednu z nich jsem nevyluštil, co je, ale jedna z nich je nejspíš baterie. A že ten notebook dokonce chrání baterii proti přehrátí, když budete odebírat moc proudu, tak notebook zjistí, že teda baterie se přehřívá, že z ní taháte moc proudu a zpomalí vám procesor, aby se baterie nepřehřívala tolik. Asi je to lepší než nic. No, pokud chcete z toho hardwareu získat o hodně víc dát, tak tam můžete přistoupit pomocí I2C. Tam zjistíte například nejen teda teplotu na stupně Celsia, ale třeba otáčky větráků a podobné teda údaje, nebo třeba napětí na plus 5 V laně se zjišťuje úplně tím samým. No a pokud se pokusíte používat oboje navíc, tak se můžou dít divné věci, jako třeba počítač náhodně tuhne jednou za 8 hodin, demo něco takového. Nový notebooky nenechávají kontrolu větráku na operačním systému. Původně ACPI bylo navržený tak, že si větráky řídí systém a teprve pokud to nezvládne a teprve dosáhne kritické hodnoty, tak to hardware usekne. V nových notebookích to nějak není zvykem. Já to celkem chápu, včera prostě ten notebook, prostě Linux, tak si je dobrý operační systém, ale že bych mu člověk chtěl svěřit, jako ten notebook to přežije z definice, ale to, co stálo pod ním, když teda to má špatný tvar už, tak to už asi není jeho problém. No, bohužel ty tepelné limity výrobci notebooků jako nemají potřebu zkoušet, jako co se stane, když to dáte pod peřinu a necháte počítat se zaraženým větrákem. Takže ty limity dost často jsou špatně. Další problém, ten jsem teda viděl jednou, byl, že ten notebook se sice vypínal při nějaké teplotě, ale pokud jste při té teplotě tu mašinu nechali příliš dlouho, tak vám odešel disk. Protože mašina se prostě zahřála celá a disku to nedělal dobře. Naštěstí teda dneska se ty limity dají jaksi přetíží, jako přepsat z Linuxu, takže pokud máte pocit, že víte víc než váš výrobce hardwareu, tak tam můžete nastavit limity, jaký se vám líbí a teda pak, jako pokud vám to potom schoří, tak už můžete nadávat jenom sami sobě, ale je to lepší než nic. Takže tohle byla první část prezentace, ta se jaksi bavila o power managementu obecně, takže jestli teď jsou nějaký dotazy, tak já bych rád odpověděl, protože další, co bude, bude vlastně suspend to disk, suspend to RAM a tyhle věci. Já jsem asi měl vidět.
Hola, hola, ano, už jsme nabutovali. Prosím.
Tak já bych se chtěl zeptat, jestli je v Power Managementu nějaká podpora právě pro přehřívání disku, jestli se dá nějak měřit třeba teplota disku a pak zasáhnout v případě přehřátí nějak zastavením, nebo
tak tohle,
jestli se to řeší vůbec.
Tohle ACPI neřeší. Ty disky pravděpodobně teplotu někde sdělej v takovém tom, jak se tomu říkalo, smart. Ale tam to bude jako položka číslo 17 a sice možná člověk uhodne, že to byla teplota, ale těžko. Pokud by to byl notebook, tak je možný tam prostě ACPI umí obecně tepelné zóny. Na druhou stranu asi by ho nenapadlo jako reakce ACPI na přehrátí je, že zpomalíme procesor. Takže pokud ten disk není takhle přidělený na procesoru místo chladiče, tak to asi nepomůže. Dala by se tam dát asi podpora, kdyby výrobce hardwareu chtěl, aby to ACPI aspoň vypnul počítač při nějakým velkým přehrátí disku, ale obvykle se to neřeší.
Děkuji.
Tak, máme tady někdo nějaký další dotaz? Ano, už vidím. Tak.
Já mám takový dotaz. U starších notebooků, že jsem dělal asi 7 let na síti, u těch počítačí, tak tam byla docela dost velká část notebooků a u starších modelů bylo celkem jedno, jestli to je prostě nějaký větší výrobce, menší výrobce. Tak se stávalo, jeden model tím byl docela proslavený, že vlastně, když to nechal ležet na baterky, předpokládám teda, že to byla chybná implementace toho ACPI, tak třeba když jste nechal ležet ten notebook měsíc prostě někde, tak se to nezapnul. Musel se to resetovat prostě při startu jako do nějakého továrního nastavení. A další věc byla, že tyhle ty notebooky měly problém, že když měli sobě baterku, i když byly vyplý, nebyly jenom uspaný prostě, tak to žralo hrozně moc baterku. Jak se to řeší v nových notebookách? Když jste tu baterku vyndal, tak vám prostě ta baterka se ztrácela třeba procento denně. Vydržela měsíc nabitá. Ale když jste ji nechal v tom notebooku, tak jsem se ptal na jejich hotline a říkali, že je normální, že ten notebook žere 10% toho proudu denně. Jo? Tak jestli to byla jenom vlastnost některých těch modelů, nebo jak se to řeší u nových notebooků?
Tak tohle bych asi...
Konkrétně to teda byla Toshiba, jo?
Jo, tohle bych asi se stěžoval u Toshiby, protože pokud ten počítač je vypnutý, takhle, ACPI by mělo zajistit, že pokud podržíte 4 sekundy vypínáč, tak počítač je vypnutý. Pokud toto nezajistí, nebo pokud v tomto stavu žere nemístně mnoho, tak to je jejich problém. Pokud prostě 4 sekundy podržení vypínače nevypnou počítač, tak jste našli chybu. Ne, že by to nebylo obvyklý. ACPI je možný nechat některé zařízení zapnutý i tam, kde zařízení zapnutý nebejvaly. Třeba je možné nastavit, že klávesnice nebo wake on LAN probudí počítač i z vypnutého stavu. Pokud se tohle nastaví blbě a Linux teda tohle v podstatě nenastavuje, strašně dlouho nenastavoval vůbec, takže kdo ví, v jakém stavu to bylo, tak si umím představit, že těch 10% denně by tomu jako mohlo udělat. Je to teda hodně. Ale pokud tomu ten počítač vypnete teda natvrdo 4 sekundy, tak by měl být vypnutý. Pokud není, je to hardwareový problém. K těm wake-upům, teď se s tím teprve začíná něco dělat, takže aktuální řešení je takové, že když se mašina uspí nebo vypne, tak wake-upy jsou nastaveny nějak náhodně. Takže kdo ví jak, kdo ví, co se tam děje, za rok to možná bude lepší. Možná už jako dřív, ale teď teprve začíná tam, nebo já nevím, jestli třeba 2 měsíce zpátky tam přišla vůbec podpora pro nastavení, které zařízení jsou wake-upový, a teď se teda jsou diskuze o tom, že to je udělané úplně blbě a že je to potřeba přepsat a udělat to správně do toho modelu, protože aktuálně tam prostě jenom soubor, na kterém je seznam zařízení, které to jsou povolené, bez ohledu na nějakou hierarchii, na nějaký strom, na nic. Takže bohužel teda starý notebooky nevidím dobře, protože jaksi aspoň že mnoho těch vývojářů, a asi teda včetně mě, bohužel teda jsou jim dodávány notebooky nový, takže starý notebooky jako tak úplně nikdo nedělá. Je jako pravděpodobný, že počas se jaksi vylepší i tyhle, ale výrobce hardwareu, když se prodávat Linux, tak dneska už chtějí občas, tak se vždycky rozchodí to na svých aktuálních modelech, ale bohužel teda nikdy nejdou zpátky, aby opravili problémy nebo tak ve starších modelech. No.
Tak, má někdo další dotaz? Tak zjevně ne, tak já vám zase předám slovo a můžeme pokračovat.
Takže zjevně teda v Power Management funguje příliš dobře, protože tady teda těch dotazů bylo poměrně málo. Takže myslím si, že Software Suspend těch dotazů bude o něco málo víc, ale co to? No co je hlavní story? Suspend je jednoduchý. Suspend je vždycky jednoduchý. Problém je s tím probuzením potom. Tak, toto jsou teda slidy, které jsem přednášel nějaký před 2 měsícema spíš. Aktuálně je dost velký rozdíl mezi 2.6.8 a 2.6.9 RC, kde dost velký rozdíl znamená, že to je prostě úplně, ale úplně jiný kód a k tomu starému jako nemá moc cenu se vracet. Nebo ten kód se neliší tím, co dělá, ale prostě je úplně přepsaný. Byl to velký souboj mě a Patrika, nakonec teda jsme se to skončilo s mírem. Takže ten kód je pěkný, ale není úplně moc otestovaný, takže pokud možno ho otestujte. A pokud možno otestujte v RC4, protože v RC3 to ještě moc nechodilo. Tam nám vznikly nějaký problémy, když jsme to dávali jako do jedné kupy. Co potřebujete na takhle, co je software suspend? Je suspend to disk, takže budete potřebovat nějaké místo na disku. Dobrá zpráva je, že na rozdíl od těch starých notebooků nepotřebujete speciální partitionu a nepotřebujete speciální program na její formátování, stačí vám normální swap. Dokonce toho swapu nemusíte mít ani tolik, co máte ramky, a ono to bude fungovat stejně, protože se zase ukládají pouze použité části paměti a ne všechny části. Co? Třeba disková cache se neukládá. Otázka, jestli to je nebo není dobrý nápad. Díky tomuhle, je to tak a zní to jako moc nejde teď na chvilku. Je to takový příjemný, protože suspend je rychlej, resume je rychlej, všechno je dobrý. Je to trošku nepříjemný, protože pokud to resumujete a pak takhle pohnete myší, tak se dosvítí disk a myš takhle jako poskakuje a teď jako opravdu vidíte, jak se nahrávají jednotlivý okna, protože před suspendem se uvolní veškerá možná paměť a tím pádem všechno potřeba přečíst zpátky z disku. Pokud máte jako swap velikosti 2x paměť, tak by to mělo v pořádku fungovat. Další, co musíte udělat, je mít na příkazový řádce resume rovná se a cestu k vašemu swapovému zařízení. Protože prostě kernel to potřebuje vědět a nemá to jako jak rozumně získat. Tak, to další, co tam píšu, je, že pokud chcete, aby to opravdu fungovalo najisto a je tím dobrý začít, pokud prostě máte nějaký problém, tak je dobrý jít na kernel s co nejmí opšnama. Suspend to disk je nezávislý na tom, jaký máte power management. Takže je mu jedno, jestli máte APM, ACPI nebo vůbec žádnej. Dokonce jako klidně můžete suspendovat třeba velký server ve firmě, mělo by to fungovat. K čemu je to dobrý? Představte si, že vám prostě UPSka sdělila, že máte posledních 5 minut. V tu chvíli třeba dává smysl zkusit ten server ne vypnout, ale suspendovat na disk, protože z toho se probere přece jenom rychlejc. Jo, to jsem se měl chtěl zmínit v té první části, teď jsem už úplně nestíchal, to je jedno, tak odbočím. Aktuálně je trend, že i do velkých serverů se začíná dávat power management. lidi nějak zjistili, že je blbý, když v té server roomu je prostě 60 stupňů Celsia, mají šílený účty za napájení. Co je taky je jako, co jim vadí, je to, že když jim odejde větrák, že server to nevydrží, takže by chtěli takovou thermomanagement. Další, co potřebují, je šetření energií pro případ nějakého výpadku napájení, protože jestli ten počítač žere 150 W nebo 350 W je docela rozdíl, takže by chtěli v případě výpadku, v případě toho, že se přijde přejde na UPSku, nějakým něčím jako je speedstep snížit rychlost. No a obecně se zdá, že prostě třeba Pentium 4 řada už jako nebude, protože správná řada je Centrino a že prostě už Pentium 4 topí moc. Teď byl nějak announce, že už nebude 4 GHz, že jo, což jako docela něco znamená. No a dokonce jako u mašiny, kterou bych to nečekal, i Taniky nový mají mít opravdu podporu pro šetření energií. Tam teda to nebude, že by ten Itanic měl jako 5 W, jako něco, co je tady v notebooku, ale pravděpodobně to bude, že místo 200 W bude mít jenom 70, ale i to je poměrně podstatný rozdíl. Oni tomu teda říkají nějaký marketingový jména. U těch serverů vám neříkají, že vám ten server zpomalí, když se přehřeje, to by zněl blbě. Oni vám říkají, že ho zrychlí, když se nepřehřeje. Takže je možný, že to bude jako Pentium 4, který prostě dokud po něm nic nechcete, tak funguje rychle, ale jakmile po něm něco chcete, tak se zrychlí, přehřeje a zpomalí. Tak. Pokud si hrajete se suspendem na disk, tak není špatný mít někde zálohu dát. Já nevím, kolika lidem tady už jsem zničil nějaký data, co by určitě. Dva, tak to ještě není tak hrozný. Pokud se něco pokazí, má tendenci pokazit se to blbě. Co ještě je dobrý varovat? Žurnalovací file systémy jsou tak trochu podvod. Přesněji, žurnalovací file systémy jsou definovaný proto, že pokud vám vypadne napájení a mašina vám chcípá kvůli výpadku napájení, tak to žurnalovací file systém zachrání. Teda od 2.6 asi 5 dál, protože předtím tam nebyla podpora pro Beriri a nefungovalo to vůbec. Každopádně, pokud vám kernel lehne ne proto, že mu vypadlo napájení, ale protože se nějaký suspend to disk nepoved a suspend to RAM a resume se poved na půl a pak to ještě chvilku běželo a pak to chcíplo na strašnou smrtí, protože to zjistilo, že to prostě má v datových strukturách někdy náhodně naházený nuly, tak to není něco, co by žurnál zachránil. Takže pokud máte žurnalovací systém a stane se vám takovýhle průser, tak je velmi, velmi dobrý nápad pustit na to file system check a teda no X2 má i takový file system check, že vám nejspíš i pomůže, ty ostatní, o nich bych to neříkal. A i ve file system checku od X2 jsem našel asi 3 různé chyby, jednu dost neveselou. Tak, než teda se dostaneme suspend to disk, tak jsou jako ACPI podporuje 3 stavy sleepu. První je standby. ACPI ho označuje jako S1. Je strašně jednoduchý z pohledu operačního systému. Byl tam v podstatě proto, aby Windows 95 podporovali nějaký suspend a nemusel se to do nich moc hackovat, nebo 98. A prostě podpora operačního systému je jednoduchá. A mám takový malý kvíz. Jak poznáte, že máte strašně starý počítač? No podporuje tenhle ten mod S1. Protože to znamená, že ho někdo prostě navrhnul pro podporu 98 v podstatě. Jak to zkusit je, že se podíváte do proc ACPI sleep, jestli ten stav je podporovaný. Pokud zjistíte, že je, tak teda víte, že máte historický stroj. A zkusíte dát echo 1 do tohohle souboru. Buď se to podaří, nebo se to nepodaří. Pokud se to nepodaří, tak obviníte výrobce hardwareu, že mu to nechodí. Protože ten kód je snad jako natolik jednoduchý, nebo pokud teda kód neohlásí nějakou chybu, že to ovladač zvetoval nebo tak, protože on ty ovladače volá, i když by nemusel, snažíme se k tomu BIOSu být slušný. Ale pokud se to prostě dostane do toho stavu, že se to o to pokusí a nepovede se to, nebo se to třeba neprobudí, tak je to skoro jistě špatný hardware, protože prostě S1 byla definovaná tak, že všechny stav se zachovává. Další, co je, a to je nejtěžší, a to moc nefunguje, nebo přesněji, vezmete si notebooka, teď si hodí, výrobce si hodí korunou, jestli funguje nebo nefunguje video a podle toho to teda buď funguje spolehlivě nebo nefunguje vůbec. Suspenturam, ku podivu, to jsem si na začátku nemyslel, vypadá to, že suspentu disk je nejtěžší, že jo. Jak uděláte suspentu disk, uděláte suspentu RAM a pak uložíte RAMku. Tohle se vždycky říkalo. Tak to není. Suspentu disk je jednodušší, protože tam vám nezáleží na ovladačích. Jestli jsem dávno jsem to rozcházel, tak třeba ovladač síťový karty NN2000 to nepodporoval vůbec. Přesto, když se mašiny suspendly a resumely, tak karta NN2000 fungovala, protože ovladač prohlásil něco jako ta krepoidní karta už zase se zbláznila, nevím, co jí je, no každopádně zatáháme za reset, kop, že jo, jo, karta už funguje. Tohle se stává proto, že pokud se suspenduje na disk, tak se ovladače nějak inicializují Linuxem, takže nejsou v úplně divném stavu, ale jenom prostě v divném stavu a ty ovladače se z toho občas dokážou nějak zatavit. U suspendu RAM tato šance není, tam, když se probudí, tak se probudíte z vypnutého stavu. Někdy vám běží videobios, někdy předtím běžel videobios a v tom případě máte štěstí a jde to rozchodit, anebo spíš neběžel a v tom případě máte velký problém, protože videokartu nikdo neumí inicializovat a bez videa je počítač nepoužitelný, že jo. Teď jsou nějaký pokusy, oni bohužel ani Xka neumí inicializovat videokartu, on to neumí opravdu nikdo, protože se prostě nečeká, že to budete dělat. Videokarta je takový malý počítač, kde je potřeba naprogramovat časování v paměti a podobné věci. Dotaz? Tak, to řeknu, to se dělá, to dělají Xka. Je s tím takovej malý problém, že na to, aby se... Jo, já jsem teda... Dotaz byl, že by se to dalo pustit pod VM86. Ano, dalo by se. Je to bohužel trochu dost práce to rozchodit a je to takový dost nevděčný ladění. Protože v době, kdy se tohle běží, prostě nemáte jako nic moc. Tohle opravdu se dělá, Xka to uměj. Problém je, že na to, abyste tohle mohli, aby tohle fungovalo, tak vy potřebujete prostě počítač, který se jako nejenže se probudí z toho suspendu RAM, ale ještě reinicializuje ovladače disku a podobné věci, které jsou nutné pro ty Xka. A ty Xka se proberou. A funguje teda, prostě všechno musí fungovat a až potom se můžeme bavit o inicializaci videa, že jo. Bohužel na to, abyste rozchodili, aby to všechno fungovalo, tak video je dost jako, dost hodně potřeba, no. Mám teď kód, který způsobí, že když se to resumuje, že to aspoň začne pištět tam na PCP pack a doufám, že PCP pack bude fungovat i v tomhle situaci. Nevím, nemusel by možná. A nikde je připojený, co na něj potřeba na jeho inicializaci, ale řekněme, že ladit prostě kód pomocí několika druhů pípání není moc legrace. A to pípání je ještě dobrý případ, když jsem to ladil já tenkrát, tak jsem to ladil pomocí nekonečných smyček, protože mě to padalo, takže se to rebootovalo, takže když jsem nadal nekonečnou smyčku a to nespadlo, tak jsem viděl, že až jsem to doběhlo v pořádku. Co teda existuje, ale já nevím, jestli to dokážete sehnat. Já to mám v nějaký jedné verzi pro nějaký počítač, který prostě to je tajný. Existuje něco jako hardwareový debugger, což je takový malý upírek. Je to jednoduchá krabička, levňoučka, ale prostě je tajná, která se píchne do konektoru na mainboardu, připojí se paralelně do druhého počítače a pak je možný normálně dělat single step přes BIOS a podobné příjemné věci. Bohužel tyhle krabičky, já nevím, jestli to někdo, jako někdo máte, já jsem prostě ji viděl poprvé a byl jsem překvapený už tím, že to vůbec existuje. Pokud máte takovouhle věc, tak už se dá i ladit suspendu RAM. Tak, když chcete použít suspendu RAM, uděláte SYNC, to je pro jistotu, a uděláte Echo 3 do Prozaspy Sleep. Pokud to chodí, tak budete oslavovat a jste šťastný výherce notebooka, který teda funguje. Co se typicky stane, je, že máte černou obrazovku. To ještě není tak hrozný. Zkusíte mačnout caps lock a pokud vám bliká ledka na tom, tak jako máte štěstí a mohlo by to být dobrý a stačí nějak rozchodit to video. Pokud se video objeví ve vegatextovém módu, to poznáte podle blikajícího kurzoru. tak stačí typicky přidat acpi sleep je S3 pomlčka podtržítko mode na příkazu řádku kernelu a mohlo by to začít fungovat. Pokud ne, tak se rozlučte se svými frame buffery a přejděte zpátky do vegatextového módu a s trochu štěstí to zase bude fungovat. Tak, pokud teda nemáte štěstí a nemáte blikající kurzor, tak můžete zkusit acpi sleep je S3 BIOS. To znamená, že to zkusí teda ten BIOS zavolat bez emulace, což je to, jak se v BIOSy volají, že jo, při bootu systému se samozřejmě udělá nějaký call. Tohle někdy chodí, někdy nechodí. Já přesně nevím proč, pravděpodobně je to proto, že ten video BIOS předpokládá, že funguje jako systémový BIOS a že je třeba inicializovaný časováč a on v té době inicializovaný není. Na některých počítačích můžete potřebovat obě opční najednou, na některých jiných počítačích vám pomůže patch od Ole Rohneho, který ten BIOS zavolá, ale zavolá ho později v té sekvenci resnímovací. A na zase jiných počítačích vám pomůžou X-ový, ten emulační hack. No a na některých počítačích vám nepomůže vůbec nic. To teda nevím proč. Jeden takovej mám, snažím se s tím něco dělat, ale ono to moc nejde, protože k tomu prostě žádný debugger nemám. Tam ten počítač teda ani neusne. Prostě mašina lehne při suspendu tak, že je potřeba podržet jako vypínáč. A kdyby ho bylo potřeba podržet jednou, ono ho potřeba podržet třikrát za sebou. Takže v tuhle chvíli už jako vím, že ten kompak je krám a že má špatný BIOS, ale to mi nepomůže, že jo. Takže to je ten poslední řádek. Pokud počítač se vůbec nezaspendnul, tak je dost pravděpodobné, nebo tak si o tom aktuálně myslím, že to je chyba hardwareu. Je možný, že to je chyba někdy v Linuxu, ale nevím. Tak, stručná historie software suspendu. Software suspend tak nějak mění jména, nebo prostě původní jméno je od Gábora Kutyho ve 2.40 a říká tomu software suspend. To jméno jako lidem přišlo dostatečně matoucí, ale bylo to proto, že prostě takový ten ACPI suspend, ten APM suspend byl hardwareový a tohle byl teda softwarová verze téhož. Dneska už APM nikdo neumí, takže se tomu začíná říkat swap suspend, protože prostě to suspend do swapu a možná je to lepší jméno. No. Tady vznikla teda nějaká šílená bitka kolem toho, která verze se bude používat v mainlineu. Ve 2.6.8 test 4 Patrik přidal do kernelu druhou implementaci, takže se tam dalo vybrat, jestli jako máte PM disk nebo SUSP. Bylo to hrozný, že vždycky přišel nějaký bug report, že mi to nefunguje takhle. A dělalo to oboje to tež. Jako podle kernelové volby jste buď používali jeden kód nebo druhý. A vždycky přišel nějaký bug report, že já jsem ho poslal zpátky, jako ať teda, jestli, kterou má verzi. Když mi řekl, že tu Patrikovu, tak jsem jako říkal, že sorry, že s ním nepomůžu. A tak. Každopádně teď už je dobře. 269 RC3 už má jenom jednu. V podstatě tu Patrikovu, ale rozchozenou. A zase jako všichni jsou šťastní. Teda až na uživatele, protože zase prostě to byl docela takový kopanec. Takže teď to bude chvilku trvat, než se to jako úplně ustabilní. Ale RC3 to funguje, pokud nemáte HiMem nebo AMD64. V RC4 to funguje, pokud nemáte AMD64. A už prostě ten patch by měl být komitnutý dneska v BitKeeperu, takže i AMD64 by měla chodit. Tady jsou rychle, to už jsem asi říkal, co ten swap suspend umí. No nepotřebujete separátní partitionu, takže to je jako jednoduché na konfigurování. Je to rychlejší, jo, to jsem neřekl. Ty implementace byly tři ještě nedávno. Byla ta moje, byla Patrikova a byla od Nigela Cunninghama SWSUSP 2. SWSUSP 2 je cosi, co se projevuje tím, že to umí úplně všechno. Bohužel je to strašně velký. Prostě ten kód není moc pěkně napsaný a je hodně velký, ale prostě pokud jako si umíte představit nějakou věc, jako třeba byste chtěli escapem to přerušit, tak to SWSUSP 2 umí. Jo, nebo má prostě krásný progress bar, který jako to. Fakt je to hezký, je to velký a třeba po nějakém vyčištění to jako půjde i z mainlineu. Tak, ten Suspend 2 je teda nejrychlejší, tím, že je to jako nejsložitější kód, tak prostě má tuhle výhodu a Nigel si s tím dost vyhrál. On třeba umí teda to zkompresit, aby se zapisoval rychleji. Proč ne? SWSUSP jako takovej, ta jednička, stále ještě je rychlejší než BIOSová, A to přesně z toho důvodu, že prostě nemusí ukládat celý všechno, ale stačí tomu ukládat kus. Nějak podporujeme SMP, Silvestus ho podporuje dobře, snad, no taky úplně ne. Silvestus normální ho taky nějak podporuje, myslím, že to i funguje. A bylo takhle, je tam prostě, je to designově špatně, je tam kus C, který musí být v assembleru. Na druhou stranu, se všemi existujícími kompilátory C to funguje správně, takže jako není až takovej problém. A je tam jakýsi Haimem support, který je ale udělaný dost zvláštně. Já doufám, že ho nebudu muset předělávat, že prostě Haimem chcípne dřív, než to bude potřeba. Suspend 2 Nigelův teda byl původně, ten funguje na 2.4, což je velká výhoda, pokud někdo teda chce mít něco pak stabilního. Nepotřebuje 50% volné paměti, což je teda spíš jako nevýhoda toho předchozího. Vy to nepoznáte, ale ten suspend si to paměť uvolní a na konci toho uvolňování polovička musí být prázdná. To v podstatě vždycky je, protože prostě všechno jsou kešky. Nebo stránky programů a ty můžou zmizet. Ale pokud máte 16 MB paměti, tak by to být nemuselo. Jo, na rozumné mašině jsem tohle nikdy neviděl selhat. Umí to, že věci jako, že pluginy, umí kompresit data, umí escape, kreslí pěkný progress bary. No, má 10x víc kódu. Tak, teď až uvidíte Silvestus, já ho tady předvedu. Myslím, že na mý počítači na tomhle to zrovna chodí, zkušel jsem se s tou sem. Tak dělá nějaký dost zajímavý věci. Zátra zastaví uživatelský procesy, to je, aby se mu nepletli pod nohama. Potom začne zuřivě uvolňovat paměť a musí uvolnit aspoň polovičku, jak to neprojde. Potom vypne ostatní procesory, pokud nějaký jsou. Potom vypne všechny device. Teď on udělá, tohle všechno vidíte na obrazovce jako výpis zpráv. Potom udělá to, že skopíruje tu paměť použitou do paměti nepoužitý. To je proto, abych nemusel přepsat úplně celý kernel. Jo, kdyby, jako triviální implementace by byla, vzít ten obraz paměti, jak je, a začít to zapisovat na disk. Ale to by znamenalo mít speciální driver diskovej, který bude umět zapisovat na disk, aniž by zapisoval do paměti. A ten driver by někdo musel napsat a musel by ho napsat pro každý disk, co jist existuje. Takže se to takhle nedělá, udělá se tak, že se uvolní paměť, udělá se kopie, ta se udělá se zakázanýma interatomy, takže je to jako ta kopie atomická. A skopíruje se důležitě Haimem, aby prostě nepřekážel, aby s tím nebyl problém. No a máme teda kopii a tu potřebuje jenom zapsat na disk. Bohužel touhle dobou jsou všechny ovladače zařízení vypnutý, protože kdyby byly zapnutý, tak by ta kopie nemusela být atomická, protože by nám tam mohly běžet DMAčka. Takže teď je potřeba device resumenout, znova zapnout, aby jsme mohli zapsat ten image na disk. Že jo? Takže jako ty konce vám, nebo je to, snažím se to nějak řešit, jo? Ale myslím, že v té RC4 se stane to, že prostě v té první fázi se prostě disk teď vypne, obrazovka zčerná, udělá se kopie, disk se roztočí, obrazovka se rozsvítí a kopie se napíše na disk. Naštěstí to není tak, jako, tak strašně to. No a proč to potřebujete vypnout? Tak musíte znova disk vypnout a zase zablankovat, aby to bylo slušné vypnutí. Takže ty zařízení dělají dost zajímavé věci. No. Jak funguje resume? Resume se dělá až těsně předtím, kdybyste startovali init, aby byl hardware nainicializovaný. Takže v podstatě se to celý nabootuje až k tomu jako starting init, ale načte se image, kopíruje se zpátky paměť, zapnou se procesory, zapnou se zařízení, zapne se všechno. Taky jsou tam nějaké další kroky, zase i při tom resumu je potřeba zařízení vypnout, skopírovat, zapnout, takže zase tam je jako obrazovka bliká víc, než by měla, disky se jako roztáčí, stáčí, roztáčí, ale nakonec to funguje. Tak, tady to je seznam věcí, které máte udělat, pokud si chcete zničit nějaký data. Dobrá, jako ta první cesta je taková, asi by to šlo, a to jsem neviděl. Ta druhá cesta se vám může povíst. pokud uděláte suspend, tak mezi tím suspendem a tím resumem nesahujete na disk. Pokud tam bootujete jiný kernel, uděláte si tam fsck a prostě začnete tam pracovat a pak se vrátíte k tomu starému kernelu a uděláte resume, tak máte po datech. Ne, že by se to nedalo zvládnout, jo? Tohle se zvládne například tak, že uděláte, to zapnete, resume se z nějakého důvodu nepovede, poprvé nabootujete a podruhý ten resume se vám povede například. Tohle by jako mělo být jako všechny triviální metody, jak zničit data, by tam měly být jako by to, ale uživatelé jsou kreativní a prostě pokud se nepovede resume, tu image okamžitě zničte, aby vám nemohla někdy za týden ona zničit disk a jako buďte opatrní. No, pokud změníte kernel mezi suspendem a resumem, tak asi víte, jak to dopadne. Tohle pravděpodobně jenom lehne, protože kernel to jaksi testuje, takže to nebudete jako, to nebude tak hrozný. No, další dva ty jsou, co už jsem říkal, to je dotknout se disku mezi suspendem a resumem. Ups. Tak, tady zase teda, už jsem říkal, použití, dáte na command line resume, uděláte echo 4 na proces pislíp. Při dalším bootu musíte mít stejný kernel, stejné parametry a on se to resumuje. Pokud se něco stane špatného, jako třeba, že se mašina pokusí resumovat, v průběhu toho lehne, vy to nabootujete znova, zkusí se resumovat, v průběhu toho lehne, tak tomu dáte no resume option a on nabootuje normálně. V tu chvíli zničte image, lokoswap a udělejte fsck. Pokud se něco porouchalo, tak pro pořádek udělejte ještě jednou fsck. Tak. Takže já jsem teď povídal, mám nabootovaný nějaký systém, ten systém není moc velký, já prostě nepoužívám moc seku těžkýho window managera, ale dáme to zigsec, ať to je efektní. Přece jenom jako na víc zatíženém systému, že tam pustí KDEčka, Mozilla, nebo mám něco pustit? Ještě jednou? Děkuju. On se něm teda nejde jako nic moc zajímavého. Tak teď jsem si zatížil systém, že jo, mám tam OpenOffice, mám tam toho dost. To by šlo. Takže uděláme suspend. První, co se stane, že se to přepne zigsec pryč, teď se uvolňuje paměť. To se nějak povedlo, teď jste viděli to bliknutí hnusný. Je hotovo. Díky tomu, že se neuvolňuje, že se ne zapisuje jenom to, co je potřeba zapsat, tak je to pekelně rychlý. Zapnu. Jako je to dokonce tak rychlý, že je to skoro tak rychlý jako suspenturám. A tím pádem třeba se nám jako vejdem bez toho. Tak, a tady vidíte normální boot kernelu, zase to pravděpodobně nějak hnusně zabliká. Omlouvám se, vy tam máte, je to normální boot, jako podle těch hlášek byste to poznali, ale oni tam tak úplně nejsou. Tak, teď by se, to není dobrý. Tak, takže co se tam mělo stát, Teď je pozdě, teď když jako udělám, když to teď vypnu a zkusím to destimulovat znova, tak mám po datech. Takhle po datech nemám. Měl bych zničit to ten image, takže dělám lokoswap na devhda1, což vy teda nevidíte. A když teď udělám ručně swap on, já to chci předvíst, že jo. Takže jo, to je další metoda, jak to otestovat a ty data moc neriskovat. Uděláte to tak, že dáte swap on, lkswap, swap on a echo 4 a nemáte nic namountovaného. Pokud nic nenamountujete, tak je jenom malá šance, že něco zničíte. Takže to udělám teďkon. Echo 4 plus acpy sleep. Až se to teďkon probudí, tak by se mělo stát to, že kernel bude pokračovat v tom fsck, že jo. což je úžasný nápad. Jo, já už asi vím, co se stalo. Já jsem si naběhnul na jeden z těch svých věcí, co jsem říkal, nikdy nedělejte. Já jsem tady, jak jsem tady seděl, tak jsem překompiloval kernel. Takže ten kernel, kterým jsem měl OpenOffice, a ten kernel jsem se tam pokusil nabootovat, to byl každý jiný kernel. A dostal jsem to, co jsem dostat musel. Teď už jsem kernel nekompiloval, jak jste viděli. Teď jsem jenom čekoval disky. Takže teď se to nahrálo a čekování disku opravdu pokračuje. Na jedný z konzolí. Co konkrétně na týhle. Jinak Seveso zpět je natolik slušnej, že předtím, než se o něco pokusí, tak udělá synth. Takže jako tohle to mě nejspíš žádný data nestálo. Tak. Takže teď asi předám čas nějakým dotazům, protože vypadá to, že čas jako plus minus vypršel.
Já bych chtěl poprosit, jestli byste nám předvedli ještě tu funkční verzi.
Už jednou běžela dokonce, nebyla teda z Xek. Já teď Xka nepustím, protože mám file systém rozpadlej, ale teda... Nebo ne, rozpadlej... Že jo, jestli jste viděli ty hlášky, tak mi to řeklo, že reboot Linux, já jsem ho nerebootoval, jsem ho nabootoval, že jo. Funkční verzi předvíc můžu, takže tady dáme třeba jeden Emacs, dál pustíme VIčko, co ještě chcem. Nějakou zátěž. Find lomeno... Fajn, mám nějaký MP3, mám, stylově dáme, MP3, MP3 lomeno song. Já na této mašině tohle normálně nepoužívám, ale na mém MP3 přehrávači opravdu běží software suspend. Tak, ještě budeme potřebovat asi Aumix, aby to hrálo. To není dobrý. Ne, je to dobrý, já jsem moc rychle zareagoval, ono to jenom chviličku trvalo. Suspendováno. Tak, mezi tím, jestli můžu nějaký další dotaz. Tady prostě to, teď to bude fungovat určitě. Písnička bude pokračovat snad. Věříme tomu. Tak dokud se vidíte ty hlášky, je to dobrý.
Já jsem se chtěl zeptat k tomu vyčišťování té paměti.
No.
Když bude kompletně celá paměť zabraná, takhle, já to vím z jiného konce. To swapuje na disk na swap partition.
Ono to nejdřív vyčistí paměť normálním odswapováním na swap partitionu, a pak to ty swap partitioně udělá jakousi jinou strukturu, která teda je ve swap partitioně, ale není to normální swap a tam si to dá svoje data.
Jasně, takže teď mám dotaz. Co když budu mít opravdu kompletně zaplácený swap a paměť?
To je problém.
Takže to, v tomhle případě to nepojede.
V tom případě to prostě ohlásí, že prostě operace není možná, že prostě skončí, nic neprovede.
Jo,
takže... Na druhou stranu, pokud máte zaplacený kompletně swap i paměť a uděláte ls, tak vám se může stát cokoliv, včetně toho, že ls dvojtečka, no memory, nebo chcípne vám bash, cokoliv. Takže...
Když by teda nebylo možné vyswapovat tu půlku paměti do swap disku, tak prostě se to taky neprovede, protože nemůže vyčistit tu paměť a když nebude místo na tom swap disku na tu paměť, na to vyswapnutí, teda na to uložení té paměti do toho swapu, tak se to taky neprovede.
Tak.
Jo.
Jako on se to, aktuální design je takovej, že by to mělo vždycky buď fungovat, nebo se neprovíst. Ale ty důvody, které vedou k tomu, že se to neprovede, jsou jako, jich může být jich docela hodně, včetně toho, že se kernel špatně vyspal. A to jsem teda, ten dokaz dotaz jsem čekal, já jsem ho nedostal. Já jsem čekal, co se stane, že se někdo zeptáte, co se stane, že ty partitiony budou dvě. Dva partitiony, že jo, to může být. V tom případě zase to nebude fungovat, nebo použije se jenom jedna z nich, nebo tak něco.
Já bych se zeptal, zahlí jsem tam zmínku, že to jedna verze nechodí s preemptivním kernelem, tak která chodí, která nechodí?
Já jsem neříkal, že nechodí. Já jsem říkal, že pokud máte preemptivní kernel a nechodí vám to, zkuste vypnout tu preemptivnost. Jo, to, že to nechodí s preemptivním kernelem, nebo myslím, že aktuálně to třeba chodí náhodou. Ale preemptivní kernel je jedna z věcí, které jsou prostě těžké jako zařídit. A pokud chcete prostě, aby vám to chodilo, jako, chcete to odebugovat, tak je dobrý začít s něčím jednoduchým a předávat. A když se to pokazí, říct, byl to preempt. A jako zjistit, co je špatně potom, že jo. Ale byl by, když prostě máte systém, jo, když tam máte kompletní systém s USBčkem, preemptem, SMPčkem, HIMEMem, X-kama, 17 ovražené gigabitový Ethernet a vydáte suspend a ono to neudělá nic, nebo to prostě smaže disk, tak v tu chvíli prostě já nejsem schopen říct, jako který z těch 7 prostě velkých kusů za to mohl. Takže proto jako radši jsem, když jako to lidi zkouší bez preemptu. No přesněji, pokud to chodí, klidně to by použijete s preemptem a aspoň mi to otestujete. A možná, že to dokonce tenhle kernel v preempt má, já nevím, jak by se to poznalo. Proč? Já ho mám dokonce zapnutý pro sebe. Jo, ale je možný, že nějaký obzvlášť zařízení udělá nekorektní operace v suspendu a preempt se na to typicky odvděčí za každou tu špatnou operaci asi jednou obrazovkou dát. Takže ona ta mašina, když ji potom necháte ležet asi hodinu, ona se suspenduje. Nakonec. Ale prostě trvá to hodinu a trvá to miliardu řádek textů na konzoli.
Můžu? Já bych chtěl jenom announcenout, že vyšla 2. září ACPIT 3 specifikace, takže kdo má zájem, může si začít číst. Je to ve Wordu a v PDF, to je to koukám.
A má to kolik set stránek?
To nevím, to se bojím otevřít na tom notebooku to PDF. Tak já ho zkusím stáhnout, potom vám to řeknu.
Jasně.
Já bych se chtěl zeptat, jestli se dá donutit ten SWSwap, aby používal vypnutý swap?
Uf, ne. A nevím, čemu by to mělo být dobrý.
No já,
on potřebuje uvolnit paměť, takže nic vám nebrání udělat swap on, echo, swap off. Není problém.
No takhle to teďka dělám, no, ale přijde mi to trošku neohrabaný.
Tohle neopravím. Nebo nechám, proč bych, že jo, já potřebuji uvolnit paměť, pokud tam nebude svat, tak to paměť neuvolním, takže tohle opravovat bych nerad. Nevím, nevidím důvod.
V současné době používám na swapování soubor a na SWSwap normálně partitionu, ale protože právě tu paměť mám zapráskanou docela často, více jak 50%.
Aha. Jo. A dobře, potom bych možná chtěl vidět ty hlášky. Jako, jestli to možná jde předvíct, tak bych to chtěl vidět, protože si nevím. Jako, čeká se, a aktuální stav je takovej, že i SUSE, ve kterém by tohle mělo dobře fungovat, který se chlubí tím, že SUSE 9.2 je mobility, tak má skript, který prostě před suspendem některý ovladače vyhází, jako třeba FireWire a podobně, což není ideální stav. Ideálně by teda prostě ovladače tam měly všechny zůstat a všechno by měl udělat kernel sám. Na druhou stranu, prostě situace je taková, že ten skript zatím je potřeba a je vhodný ho mít. A ten, jako dělat to do vypnutého swapu se mi fakt nechce. Já bych interně musel udělat ten swap on a swap off a to, ať si to radši udělá skript. Moje řešení bylo nechat ten swap file i ten swap partition použitý pořád a hotovo. Nevím.
Můžu? Tak a zjistil jsem, že to má jenom 618 stránek a já myslím, že to je možná méně než ta specifikace předchozí. Já si pamatuju, že měla nějak víc, bych řekl. Já mám v hlavě nějakých 1000.
Já myslím, že 618 je stále ještě dost, ale...
Já potom mám ještě otázku, jak se bude software suspend chovat s dmcryptem?
No... Skvělá metoda, jak ztratit všechny data?
No, to si právě teď o tom uvažuju,
ne,
jak, jestli to bude fungovat.
Aktuálně Andrea Arcangeli je takový lehce paranoidní na svoje data, takže to šifruje. Nebo možná jsem já lehce jaksi málo paranoidní. Každopádně s tímhle samozřejmě je problém, že jo, protože asi bude potřeba někdy nějaký heslo zadat. Bylo by dobrý, aby se to heslo zadávalo jenom jednou při resumu a ne při suspendu. Což by mělo jít moc nějakého RSAčka udělat. Každopádně já to dělat nebudu. Ale peče beru. A Nigeli možná bude brát ještě o hodně radši, jo? Ten už toho kódu má stejně 10x víc než já, takže to budu mít 15x víc, tak on to přežije. Ale já jsem jako věřím Linuxovi stále, že máme stabilní řadu a chtěl bych to ustabilizovat, takže já bych se tomu jako asi lehce bránil, ale jako mělo by to jít udělat tak, že se při... No, jde to nějak RSAčkem vyřešit. No,
no díky.
Tady je dotaz, dole, nebo aspoň tady, vidím.
Mě by zajímalo, jak je to s podporou ve 2.4. řadě, ve vanile, ve stabilní větvi.
No, já si myslím, že stabilní je aktuálně 2.6, ne? Aspoň mi to vždycky říkali. Ve 2.4. Sibusus ten můj možná i v ní i někdy byl, ale já jsem utekl na 2.5, jakmile to šlo. Ten Nigelův adresa je sibusus.sf.net, tak ten Nigelův Sibusus 2 to se nevyšlo. Sorry. Tady ten podporář totiž to ukazuje jinak. Na této adrese je Nigelova ta. On se snaží mít Sibususkou 2.4 i 2.6 verzi v podstatě z jedných zdrojáků, takže to drží nějak velmi jako poměrně stabilní a tam je možný to získat. Ale já si myslím, že aktuálně je rozumí na 2.6.
Děkuji.
Jo, že 2.4 Sibusus jako... Pokud jste měli jako mašinu, která byla prostě stabilní už jako 3 roky a dáte tam Sibusus jako i ten 2.4, tak jako nebude stabilní už asi na řádu 3 let. Jo? Když budete dělat Sibusus 1 za 3 sekundy, tak to asi nebude tak úplně to. Jo, to koneckonců vás můžu předvíst. Jo, oblíbený test. Tak tohle to typicky, dělám to, že 1 za 30 sekund se suspenduju mašinu a jednu dobu šlo tohle dělat při kompilaci kernelu. Už jsem to nějakou dobu neskoušel, věřil bych tomu, že to funguje. Každopádně prostě myslím si, že je rozumný to udělat ve 2.6, protože 2.4 řada se suspem už nebude prostě mít ty záruky stability, jako jaký měla, a 2.6 řada zase docela funguje už. Další dotazy? Tak jestli nic není, tak asi poděkuji za pozornost.